galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabtii wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa galab khamiisa bisha Februari ee sanadka 2025, waa 20. Waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban iyo bugga v o a somali.com. idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Xuseen Barre Aadan. Waa qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o a waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee weeraro ay maleeshiyaad al-shabaab saaki ku qaadeen saldhigyo ciidamada dowladda federaalk soomaaliya ay ku leeyihiin gobolka shabeellada dhexe, iyo saraakiisha dowladda oo sheegay in dagaalada ay kula wareegeen dhul horay al-shabaab u joogeen.
Tan waa xabsigii shallow oo ku xiri jireen dadka shacabka. Halkan waaye, halkaas xafiiskoodu waaye, kaas waa meeshii gabaadka ku jiraan. Dhammaan eriyadan ayaga kaliyaad galay, shacab kaliyaad galay, cid kale mad galin. Dadka shacabka dhulkii ka raacdaysteen waaye, masaajidkaas waa ka buuqsadeen, eriyadan ayaga ku koobnay. Markii la qabanayay, gaarigaas igaa laga gubay oo kaarigta doomankaasna igaa laga soo qaaday. Marka halkaa xabsiga waaye.
Waxaa kale oo dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo aan ku eegayno cabasho ka imanaysa hannaanka caafimaad ee Somaliland.
Waxaad arkaysaa qof 10 dhakhtar isku maray oo 10 wax kale jaal loo kala sheegay, 10 kuba ay yihiin wax dhibaato u geystay. cid wax ka qabanaysaan aan jirin caafimaadka halkan uu marayo, iminka meelahu marayo, idinku waxyaalo aan dhagahaas aana u dhigi karayn baa waddankeenna ka dhaca. Nin baa yidhi ilmo yar baan gudaya maalin dhaweyd oo ka gooyay guryada. Ilmihii oo 11 jir 12 jir halkan maraya oo kaadu ka daadanayso.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan khilaafka dowladda federaalk iyo Jubbaland iyo eedo cusub oo isweydaarsanayaan labada dhinac. Xubintii dooda gaaban, barnaamijkii dhakhtarka weydii, iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. Marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. Ururka Xamaas ayaa maanta oo Khamiis ah ku wareejiyey meydadka 4 la haysta oo Israa'iiliyiin ah, taasoo qayb ka ah heshiiska xabad joojinta ee ka socda marinka Gaza. Sawiro la helay ayaa muujinaya 4 naxash oo madow oo la saaray gaadiidka lanqeyrta cas ee magaalada Khan Yunis, halkaasoo ay ku sugnaayeen dagaalyahano wejiga qarsaday oo ka tirsan kataaibka Qasaam ee ururka Xamaas. Xamaas ayaa sheegtay in 4 la haysta Israa'iiliyiinta ah ee meydadkooda lasoo wareejiyey maanta oo Khamiis ah ay ku dhinteen duqayn ay fuliyeen diyaaradaha dagaalka Israa'iil. Bayaan ay soo saartay ayay Xamaas ku sheegtay in dhammaan lahaystayaashu ay noolaayeen ka hor intii aan la duqayn goobihii lagu hayay, taasoo ay ku eedeeyeen in Israa'iil ay si ula kac ah u bartilmaameedsatay xarumahooda. Hadal kale oo horay uga soo baxay Xamaas ayay ku eedeeyeen ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu in uu ka murugoonayo meydadka lahaystayaasha ah, balse ay arrintaasi tahay isku day cad oo uu kaga baxsanayo mas-uuliyadda dhimashadooda, sida ay hadalka u dhigeen. Xamaas ayaa dowladda Israa'iil ku eedeysay mas-uuliyadda buuxda ee dilka dadkaasi, waxayna sheegtay in Israa'iil ay marar badan carqaladaysay heshiisyadii isweydaarsiga maxaabiista. Waxay sidoo kale Xamaas xustay in ay samaysay intii karaankeeda ah si ay u badbaadiso nolosha lahaystayaasha gacanteeda ku jiray. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa u soo jeediyey dhaleecayn adag oo ka dhan ah madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky, isagoo ku tilmaamay keligii taliye aan doorasho qabanin. Trump ayaa bartiisa X oo hore lagu yaqaanay Twitter, iyo barta kale ee uu isagu sida gaarka u leeyahay ee Truth Social, waxa uu ka daabacay fariin kulul isagoo oo ku eedeeyey Zelensky waa madaxweynaha Ukraine inaanu caan ahayn amaba ay dadku rabin. Waxaanu sheegay in taageeradiisu ay hoos ugu dhacday 4%, isagoo sidoo kale dhaliilay dib u dhaca doorashooyinka Ukraine iyo qaabka loo maareeyey deeqaha Mareykanka oo uu sheegay in la musuqmaasuqay. Trump ayaa Zelensky si toosa ugu eedeeyey inaanu bilaabin dagaalka, taasoo si dadban u muujinaysa inuu Ukraine mas-uuliyadda colaadda ay leedahay. Dhaleecaynta madaxweyne Trump ayaa timid kadib markii Zelensky uu ku eedeeyey madaxweynaha Mareykanka in uu ku nool yahay dacaayadaha Ruushka, taasoo dhalisay walaac laga qabo xiriirka Washington iyo Ukraine. Hadalka madaxweyne Trump oo u muuqday mid la jaanqaadaya wararka Ruushka ayaa soo baxay saacado yarun kadib markii saraakiil Mareykan ah ay magaalada Riyaad kula kulmeen wafdi Ruush ah si ay uga wada hadlaan xal u helista colaadda Ukraine oo socotay ku dhowaad 3 sano. مدحوينها دلك مصر عبد الفتاح السيسي أيامانته خميسة وان ببحي بقرطوية السعودية كدي مركو وسوق بقيبية بوقشار رسمية وكتغي دلك إسبين سيدا أي حقيقية فينك مدحتوية مصر محمد الشناوي سيدا أي وريسي وكالة دورك رويترس دلالك عربتا أي قرشين أي إن أي كوض هدلان قرشها دي بوليسك قزة كدي بدقالك إيقو أو مقدا إن أي صوبان ديقيان بدلك قرشها مدحوينها مريكن كدونالد ترامب تاسول الشيغي إن ودمحسين يهي إن قزة لغو معملو حكم مريكن كدي مركا لغار رو فلسطينيين تا وكالة دورك فرانسيسك AFB أي دنك يدا وريسي إن دور هجان أو عربير أي بري أو جمعا أكو كل مدونال بقرطوية السعودية إيقو أو يالان دونا شيركوبان أو أي كغا أرنسان يان قرشة كدن أهميد كمدحوين ترام كاسو الله شاقي إن أو كوباقيو إن فلسطينيين تلقر رو قزاء لون رو مصر يو أردن سيداي شيغان إلا وراديو كدو دولد السعودية هقامياش عربتا أيا كدو دي دونا قرشة ديب أردس أو كهر إيمان أيا ميدك مدحوين ترامب أي كسابسن قزة وكالة دورك AFB أيا سيدو كلا شاكتي إن شركان أي أصل أهان قرشوه أها إن لغو قبط الرياض مانتو أو خميسة أيضو أي كقيب قلي لهايين مدحدا بقرطويدة السعودية مصر إماراتك قطر إيا أردن حسي يشه شركة أيا ديب لور ديغي هل مالين وحانا لغو بلاريي إن أي كقيب قلان دمان دلالك حبناه كأ قولها إسكاشيغ خليجك أو لغو داري مصر أردن إيا مامولك فلسطين intaasna digistiyal waxa inuu weydil warkii caalamka oo aad kala socoteen laanta af Soomaaliga ee VOA markale galab wanaagsan digistiyal halka aad naga socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA kooxda al shabaab aya saaka waaberigii weerar culus ku qaaday saldhigyo ay ku sugnayeen ciidamada dawladda federaalka iyo xoogaga deegaanka ee gobolka Shabeellaha dhexe dagaalada ayaa lagu soo warramayaa in ay khasaare dhimasho iyo dhaawac ba geysteen warbixintan waxaa baladweyne ka soo diray Hussein Hassan Dhaqane
ila deegaanka ku sugan ayaa VOA u sheegay in weerar ku bilowday qaraxyo ismiidaamin ah iyo dagaal xoogan ay saaka kooxda al shabaab ku qaadeen deegaanada kala ah Ceel Cali Axmed iyo Cali Fooldheere oo ka tirsan gobolka Shabeellaha dhexe mas'uuliyiin ciidan oo dawladda ka tirsan ayaa waxa ay sheegeen in ciidamada deegaanka iyo kuwa militaryga Soomaaliya ay iska difaaceen weerarkii Al-Shabaab. Qaar ka mid ah dadka degan deegaanada Cali Fooldheere iyo Ceel Cali Axmed ayaa warbaahinta gudaha waxay u sheegeen in ay arkeen qasaare soo kala gaaray labada dhinac balse aysan xaqiijin karin tirada rasmiga ah ee kaga dhimatay. Wararka ayaa intaa ku daraya in qasaaraha dhimashada ay kor u dhaafayso ilaa 10 qof oo labada dhinac ah iyo dhaawacyo intaa ka badan. Dhinaca kale ciidamada dawladda oo taageero ka helaya xoogaga deegaanka ayaa kooxda Al-Shabaab waxay ka qabsadeen deegaano dhaca jiinka wabiga Shabeelle, gaar ahaan inta u dhaxeysa Balcad iyo magaalada Jowhar. Deegaanada ay ciidanka la wareegeen waxaa ka mid ah Shanlow, Raasqaboobe, Dhagaxow, Yaaqle iyo deegaano kale. Taliyaha guutada saddexaad ee ciidamada xoogga General Ibrahim Yusuf ayaa waxa uu sheegay in goobaha ay ciidanka kala wareegeen kooxda Al-Shabaab ay ka mid yihiin maxkamadihii ay dadku saari jireen saldhigyo ay dadka ku xiraan iyo sidoo kale goobihii ay lacagaha kaga qaadi jireen dadka deegaanka.
Tan waa xabsigii Shanlow oo ku xir jireen dadka shacabka halkan waaye halkaas xafiiskoodu waaye kaas waa meeshii kaadka ku qaadi jireen. Damaan area dal ayay kaliya degalay shacab kaliya degalay ad kala ma deganin dadka shacabka oo dhulka ka raacdaysteen way masajidkaas waxa buubsadeen area dal ayay ku koobnay markii la qabanay gaarigaas iga laga gubay oo kaarta doomankaas iga laga soo qaaday markii halka xabsiga way
Hussein Hassan Dhaqane VOA Baladweyne
kadigistan nagala socotaan waa alaanta Soomaaliga VOA madaxweynaha Jubaland Ahmed Maxamed Islaan Ahmed Madobe ayaa ku eedeeyay dawladda federaalka Soomaaliya in ay siyaadisay dhamaan wixii ay siyaasadeysay dhamaan wixii barnaamijyo horumar dhaqaale iyo kaalmooyin ah ee Jubaland ay xaqa ugu leedahay dawladda federaalka Soomaaliya wuxuu kaloo ka wargeliyay hay'adaha inay Jubaland si toos ah ula macaamilaan dawladda federaalka ayna waxba u soo marsiin isagoo dhinaca kale sheegay in ay bixinayaan shatiyo kaluumaysi. Hadalkiisa ayaa imanaya xilli xukuumadda federaalka Soomaaliya ay ku eedeysay hoggaanka Jubaland in uu sabab u yahay khilaafka sii xoogaysanaya markii uu ka baxay wixii ballamo iyo heshiisyo ah oo ay ku wada shaqayn lahaayeen. وربحنا أرتاس كسابسان وحا إنو دياريي عبد القادر محمد مرسل.
أحمد محمد إسلام أو كهد لايي فوريتانكا شروينها مالغشيغ جوبالان أو كسمايكا سعودة أيا شيغي إنيسان أقون سنين دولدة فدرالكا إسوماليا أو إسين جرين هفيراتي وحكرا دحيي ما ملكيسا وحو كوي دي فيلا سوماليا إني سياسة ديسي أو إي جوج سي دمان مشاريع دي دقالة يكال موينكي جوبالان أي حق أولهايد إساقو كور جليي هي أدها إي ديق بحياشا إني ستو سأولو معاملان ما ملكيسا سيغارا مسؤولين تا فدرالكا أيوغو إيديي إني دالكا بربر إي دباتو هرسي ديان
ودكا وا فدرال دولات سانترا إي يونيتر السيستم واهران كانم استيد اسبان هاي عرمنا دادكا وحالا بحنا إني توسو قانا سوف تشاهد والبوا للسياسي مرة دين للسياسي بالواقع لهلو الدولة السياسة دي كسوة نقطة نقطة إلا الدولة داني وحيوتها يحاب إنا يوحي سوق على يدو استيديد قدرت قيب سوي كان فراها كلا بحضة لكن هذا النقطة إنا يوغو معمولان إنها أنايا مسؤول كأنايا معمولا إن أنايا نوحي لانتها ودكونا احتكاري وحوقالي يا عجيلي تهاز دراد وحان رباين هيدو وقادان إنا عدو البسليت هؤلاء معاملان مانت الدولة ده واحد كستو استيد كان أولها وشقاهاي وعن حقوق أولهاين ويتوتيين ويسياسيين سيدي يوم الرواب بقولك تام عن هذا حوي أنا ولا أنت الدولة سوالي هذا هوش عن سوني ما من اللي هلايو ما دونه يهيدون أنا ناس عمران وإحنا قلنا دحيانا ما تشلو ومنع قوسي مانت الدولة سوالي والدراسة سوالي كشقيين سين حوار كشقيين شركة أنا تجرينا إن واحد الدولة نبدأ يكون زي واحد تاني. سواليا الدولة يعني بربر يا إنكار يا هلاك يهو جوهر سيدان يا ما أنت كشقيين. تعز مركب وحن رواهنا وحن مرة ما مشينا مرة دين للسياسة دي نقالي مرة دين للسياسة دي هرمركي مرة دين للسياسة دي وحن شعب كتابنا يعني وحن نجاي مسؤولية دولنا صارت هو شعب وحن أضرينا نوا شعب. هذين وحي دادكي قاري نوا عقباتك لي وحي لها مشكلاتك
هذا الكام مدحوين أحمد مدوبي يأذين تأجيري ياسيك عينيا حيسد يوضى شقين العنطا ودحيسا تولد فدرالكا هي مامولكا جبلان ومركي هرب ميل أذك تاقنا وحوكسو آذيا يدو رئيس الوزارها الصوماليا حمزة عبد البره وحريقو إذي هقانك جبلان إنو سبب ويهي قلافكا كذب مركي وكبحي وحي بلما يهشي سيا هاي وذقلين مركي لقاري فلنتو دا حمزة عبد البراء يا سيدو كالحل قاسي أحمد مدوبي كو إيديي إنا يوافدو بانتهي جبلان هدن او دون ايو إنو كسي درسو دمسير كفدر الكسيدو يري
وحانو كسونا هاي إن ملاحظة جبلان اي هرسيت كاهاين رمان قوامدي كسو بحي مداشا وطشي قران اي دلك اللوغو جهين ايي doorasho qofii cod waxay saxiixeen dhamaan heshiisadii arintaas lagu go'aaminayay oo si gaar ah ugu xusnaa in dalka laga qabto doorasho qofii cod in la dhiso hal gudi oo qaran oo loo yaqaan gudiga qaran ee doorashooyinka iyo sawdimaha iyo in la mideeyo doorashooyinka dawlad goboleedyada hadaba markii la soo gaaray fulinta heshiisadaas ayay diideen inay fuliyaan isla markaana ay ka kaceen gogoshii qaran ee madasha qaranka madaxda maamulkaasi waxay ka baxeen ballankii ay Ilaahay ummada la galeen waxay ka baxeen ballan aniga ay la galeen si gaar ah oo markhaatiye leh madaxdaas waxaa si shakhsi ah ugu afduuban Jubaland muddo dheer afduub dhaqaale afduub siyaasadeed afduub amni afduub inta waa jira dulqaad badan bay qabaan dadka reer Jubaland hadii afduubkaas intaas ay jirtay laakiin uu iskaba de meel kaliya una yahayd ama dhibaato waxay timid markuu yiri waxaan rabaa in qarankii kalena masiirkiisa la yaqduubo oo anigu afduubto oo la igu daro oo ilaahdan doorasho ma dhacays doorasho dadba waxaan ahayn ma dhacays marka waxaan leenahay mudane masiirkii umada Soomaaliyeedna kuugu ma dari karno afduubkaas
madaxweynaha Jubaland ayaa dhinaca kale sheegay in maamulkiisa uu bixinayo shatiyo kaluumeysi ay cid kasta la galayaan heshiis ay ugu fududeynayaan maalgashiga kaluumeysiga
waxaan rabaa oo kale inaan soo dhaweeyo cid kasta oo maal gashanaysa oo barnaamijka kaluumeysiga mashruuca ka shaqeynaysa inaan doonayno inaan la galo heshiis oo fududeyno sida ugu sahlan ee mashruucaas uu ku socon karo aanu wala shaqeynaa hadii la yeeyo la siiyo ruqsadaha shuruud la'aan ay la shaqeeyaan laakiin maanta asejubaland waxay heshiisa ee laysanse la bixinayo ee garaasta la siinayo jubaland baa bixinaysa state ka siinaya saasana lagu shaqeysanaya waxaan ku soo ururay hadalkayga cid kasta oo maalgashi sameeyneysa waxaan diyaar u nahay haday local u sameeyaan iyo haday dhoofinayaan iyo haday warshado sameeyaan iyo haday maraakiib la imaanayaan inaan diyaar u nahay as Jubaland inaan la leeshiyo la siiyo ruqsadaha kala shaqeyno
khilaafka u dhaxeeya dowlad goboleedka Jubaland iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa soo bilowday dhamaadkii sanadkii hore markaas oo hoggaanka Jubaland uu isaga baxay shirkii golaha wadatashiga qaran ee ka socday magaalada Muqdisho laakiin wuxuu sii xoogaystay markii ay dhacday doorashadii Jubaland laba bil ka hor ee uu ku soo baxay Axmed Madobe taasoo ay si weyn uga hortimi dowladda federaalka ee Soomaaliya
aad ayuu mahadsan yahay Cabdulqaadir Sabakaab oo inala socodsiinay warbixintaasi halka aad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA falanqeeyaasha arrimaha siyaasadda caalamiga ah ayaa sheegaya in dacaayadaha iyo wararka been abuurka ah ee marin habaabinta ah ee Ruushka ay door muhiim ah ka ciyaareen ka bixitaanka ciidamada Faransiiska ee Chad iyo dalal kale oo ka tirsan gobolka Saaxil ee Galbeedka Afrika sida uu ku soo waramay wariyaha VOA ee Henry Wilkins oo ku sugan magaalada N'Djamena ee caasimadda dalka Chad ciidamada militariga ee Chad ayaa dhamaadkii bishii January ee sanadkan u dabaaldegay bixitaanka ciidamada Faransiiska ee dalkaasi kadib in ka badan 60 sano oo ay halkaasi ku sugnayeen. Madaxweynaha Chad Maxamed Idriis Deby ayaa munaasabadaasi ka sheegay in bixitaanka ciidamadaasi ay ka dhigan tahay waa cusub oo u bariyay Chad oo si buuxda u madax bannaan. Laakiin falanqeeyaashu waxa ay sheegayaan in dacaayado ballaaran oo uu Ruushku ka sameeyey gobolka ay door weyn ka ciyaareen ka bixitaanka ciidamada Faransiiska.
La Russie profite justement de cette histoire coloniale de l'impérialisme etc.
Ruushku waxa uu si xeel dheer uga faa'iideysanayaa taariikhda gumaystaha iyo dareenka ka dhanka ah xukunka reer galbeedka si uu ugu dhex abuuro nacayb dhalinyarada Afrikaanka ah, ra'yul caamka iyo xataa baraha bulshada ee saameynta leh. Taasoo liddi ku ah danaha Faransiiska iyo joogitaankiisa Saaxil. Dalka Chad waxa uu noqday dalkii afraad ee ku yaala gobolka Saaxil iyadoo ay talaabadan oo kale hore u qaadeen dalalka Burkina Faso, Mali iyo Niger kuwaasi oo labadii sano ee la soo dhaafay dalbaday in ciidamada Faransiisku ay baxaan isla markaana dhammaan dalalkani waxa ay soo dhaweeyeen joogitaanka ciidamada Ruushka. Khubaradu waxa ay sheegayaan in Ruushku uu adeegsanayo shabakad ballaaran oo akoonno been abuur ah oo baraha bulshada ah si uu u faafiyo hadallo ka dhan af Faransiiska iyo in la buunbuuniyo malawaalo siyaasadeed. Sidoo kale, Ruushku waxa uu labadii sano ee la soo dhaafay ka furay xarumo dhaqameed dalalka Saaxil.
Decades Western countries have opened cultural institutes in African capitals.
Horteyda waxa ka muuqda xarunta loo yaqaano guriga Ruushka. Dhawaan waxaa laga furay magaalada N'Djamena ee caasimadda Chad. 10 sano wadamada reer galbeedku waxa ay ka fureen caasimadaha Afrika xarumo dhaqan si ay u faafiyaan dhaqankooda, luqadooda iyo saameyntooda siyaasadeed. Laakiin wariyaasha baaritaanka sameeya waxa ay sheegayaan in xarumaha dhaqan ee Ruushku aanay la mid ahayn kuwa kale, balse ay tababaraan saxafiyiin si ay markaasi u faafiyaan dacaayadaha Ruushka. Safaaradda Ruushka ee waddanka Chad iyo wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka labaduba kama aanay jawaabin codsiyo ay faallo uga bixinayaan arrintan. Laakiin sidee ayuu Ruushku ku helay awoodda intaa leeg ee uu ku dhex leeyahay dalalka gobolka Saaxil ee Galbeedka Afrika?
So through the disinformation campaigns, Russia's goal has been mostly to chaos in the region.
Ruushku wuxuu si ula kac ah ugu talagalay ololaha marin habaabinta si uu gobolka u geliyo jahawareer siyaasadeed si uu u noqdo awoodda cusub ee Faransiiska kala wareegi doonta gobolka Saaxil. Bakari Sambe oo ka tirsan xarunta Timbuktu Institute ayaa isaguna intaasi ku daray.
C'est-à-dire que la démarche de la Russie, c'est justement pour dire aux occidentaux
Ruushku waxa uu doonayaa inuu fariin u diro reer galbeedka gaar ahaan isbahaysiga NATO iyo Faransiiska isagoo ku leh haddii aad dhibaato nagaga abuurtaan gobolka Donbas ama qaaradda Yurub, waxa anaguna aan dhibaato ka abuuri doonaa aagaga saameynta leh ee Saaxil. Arrintani waxa ay ka dhigan tahay in khilaafka loo soo wareejinayo gobolka Saaxil. Dadka ku sugan wadooyinka caasimadda Injamena ayaa u arka bixitaanka ciidamada Faransiiska tallaabo wanaagsan oo jaad u horseedaysa horumar. Waxaanu ognahay in Faransiisku aanu wax faa'iido ah noo keenin, marka ma jirto sabab ay waddankeena u sii joogaan, waa inay naga baxaan. Tan iyo markii ciidamada Faransiisku ay bilaabeen inay Saaxil ka baxaan sannadkii 2022, dhimashada ay sababaan isku dhacyada hubaysan ee u dhexeeya militariga dowladahaasi iyo kooxaha xagjirka ah ayaa sare u kacay 156%, sida ay muujinayso xog uu faafiyey mashruuca diiwaangelinta xasaradaha hubaysan. Dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada Washington. Galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastoo aad joogtaan. Haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii bandhigga v o a. Waxaa inoo soo diyaarisay islamarkaana inala socodsiinaysa Sahra Ciidla Nuur.
Kulan waxan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a ee toddobaadkan. Waanu ku eegayno hannaanka caafimaadka Soomaaliland oo ay dad badani cabasho ka muujinayaan cabashooyinkaasi oo isa soo tarayay sannadihii ugu dambeeyey, waxaana ka mida dhakhaatiir iyo kalkaalisooyin la sheegay inaanay lahayn aqoonta iyo xirfadda ay ku shaqeeyaan, oo haddana la sheegay inay ka howlgalaan goobo caafimaad oo dad badani dawooyin u doontaan. Sidoo kale waxay su'aali ka taagan tahay dhakhaatiirta ajaaniibta ah ee dibadda laga keeno iyo dawooyinka aan tayada lahayn ee dibadaha laga soo dhoofiyo. Marwaluul Jirde Xuseen waa gudoomiyaha ururka mihnadlayaasha caafimaadka Soomaaliland. Waxay soo bandhigtay khaladaadka ka dhaca goobaha caafimaadka iyo khataraha ka dhasha.
Mihnada caafimaadka dad aan qareen u ahayn oon waxba ka garanayn baa ka hor cad soo gashanayaan. NHBC keligeed awoodna uma laha, fandhigkii iyo staafkiina ma haysato ay ku joojin lahayd waxyaalaha aad ka dhawaajisay ka mid yihiin cabashooyinka dadka. Farmasiyada ka soo qaad, farmasiyada anagu qofka ka shaqaynaya ama farmasistka sheeganaya waanu siinaa laysan, laakiin farmasiga naftiisa wasaaradda caafimaadku soo mara. Farmasiga wuu furan yahay, ninkii wuu haystaa ruqsadii, wasaaradda caafimaadku ruqsadaysa anagu kama qaadi karno. Marka horta laba saddex arrimood waaweyn baa caafimaadka loo baahan yahay. Saddex arrimood waaweyn anagu say ila eg tahay loo baahan yahay, horta institutionska dowladdu inay ka midoobaan wixii caafimaadka laga qaban lahaa. Arrinta labaadna waxa weeyaan ruqsadan aanu siino qofkii noo yimaado, maanu siino qofkii aanu diidnaa inuu iska tago kor cad gashado, iska halkaa iska istaaga, ayuu yiraahdaa dhakhtar baan ahay. Waxaad arkaysaa qof toban dhakhtar isku maray oo toban wax kala jaal loo kala sheegay, toban kuba ay yihiin wax dhibaato u geystay, cid wax ka qabanaysaan aanay jirin. Ciqaabeed ma jiro, oranaya qofkii mihnada ku shaqaystaa maxaa lagu ciqaabi karaa? Ma jiro, ilaan adduunyada waxay haysataa criminal code bay haysataa. Meelaha qaarkood qofkaasi hadduu mihrada aanu lahayn ku shaqaysto, criminal code buu maraya. Taa in laga howlgalo waa mid labaad. Arrinta saddexaad, bulshadeenu waa bulsho iska masaakiina, waa bulsho badideedu aanay aqoon badan lahayn. Wacyigelin xoogaa loo baahan yahay, inuu qofku u baahan yahay inuu qofka u tegaya xaqba u leeyahay, anu kalamaa ka yimido xaq baad u leedahay ku tiraahdo qofka dhakhtarka laysan ka gimbe.
Sidoo kale Marwaluul Jirde waxay sheegtay in dhakhaatiirta qaarkood aanay ogolayn in lala xisaabtamo ama wax laga weydiiyo haddii lagu eedeeyo khalad ay geysteen amaba ka dhacay goobta caafimaad ee ay ka howlgalaan.
Dhakhaatiirteena reer Soomaaliland ama dadkeena caafimaadka bartay reer Soomaaliland raalli kamaha in la accountability lawyer. Qof walida ood ula tagto wuxuu qoranaya kaala iga xigdaa. Marka tiraahdo waxaan wax soconaya, annagii xeer qabeedki ma sahayno, annagii enforcementki ma hayno. Adduunyada kale marka qof aad ka joojisa laysanka waa inay poliisku dabagalaa. Yaa qabanaya waxan, yaa ku shaqale, sidee baynu uga midownaa caafimaadka halkan u maraya? Imika meeluhu maraya idinku waxyaalo aan dhagahaas aana u dhigi karayn baa waddankeena ka dhaca. Nin baa yidhi ilmo yar baan gudaya maalin dhaweydoo ka gooyay buuryada. Ilmihii oo 11 jir 12 jir halkaa maraya oo kaadu ka daadanayso. Ilmaha maxkamad baabnu geeyay, waanu dabagalnay, waa miidiyadu ka soo baxay, waa loo xukumay. Markii ugu horreysay loo tagay ninkii dhakhtar ka sheeganaya, dhakhtar maaha, nurse maaha, awood caafimaad u leeyahay ama waxbarasho caafimaad u leeyahay ma jirto. Hawlo badan oo caynkaasoo iska dul dhacay baa jira. Cabashooyinka iyo mistakeska dhacaya waa inuu jiraa xeer qabanaya qofkii ama ninkii dhakhtarkii ha weynaado 3 sano ha shaqaysto ama ha cusboonaado maanta.
xildhibaan axmed khaliif oo ka tirsan golaha wakiilada somaliland ayaa isaguna ka warbixiyey qiso ku dhacday qoyskiisa oo ay kala kulmeen mid ka mid a cusbitaalada magaalada hargeysa.
mid ka mid a aniga waxyaabaha igu dhacay waxaa ka mid a sanad iyo balka hor aabaha igu xanuunsan baan dhakhtar geeyey, uu yaro xanuunsaday, ICU ga la dhigay, ma ogin stroke baa ku dhuftay. 13 cishuu ku jiray dhakhtarka, nalooma sheegin inuu stroke ku dhacay. waxaa naloo sheegay xanuunkiisa laygu sheegay in wadnaha halbowlaha dhiigga qaada uu xidhan yahay, odeetana halkaa la rabo in lagu qalo oo ay u baahan tahay in halkaa laga qalo tobian geynay. markaan sidaa u geynay halkan air ambulance baan kaga qaadnay, xitaa diyaaradii way qaadi kari waayeen xaalad adagu markaa ku jiray. addisaba markaan geynay waxaa naloo sheegay inuu stroke ku dhacay, horta midigta lugta midig iyo gacanta midigba uu kaga dhacay iyo intaa madaxaba. xanuunkiisii wadnuhuna aanu ahayn ee uu sambabad ahaa.
geesta kale, madaxa guddiga mihnadlayaasha caafimaadka somaliland marwaluul jirde xuseen waxay sheegtay in badi dhakhaatiirta ajaaniibta ah ee ka shaqeeya gudaha somaliland aanay lahayn aqoontii iyo xirfadii looga baahnaa, balse aanay waxba ka qaban karin maadaama ay jiraan dad u keenay ganacsi ahaan.
dhakhaatiir badan ajaaniib ayaa wadankeena timaada. dhakhtar kasta ama qof kasta oo ajaaniba waxba garanaynin, qof reer somaliland soo xambaaraya kursi baa lasoo hordhiganay, kaale adugu intaad dhaafto dhakhtarkayga ajaanibka la hadal. ta kale dhakhaatiirta ajaanibka nurses maaha qaarkood halkanay yimaadaano somaliland dadkeeday daweeyeen, caruurteenay daweeyeen, hooyooyinkeenbay daweeyeen. haddaa aragtaan dadkana soo mara ee dhakhaatiirta reer somaliland dadkay keenaan qolada immigrationka waxaanu lanahay xiriir wanaagsan, waanu marinaa wixii ajaaniba annagana soo mara, laakiin 20% 30% ba annagana soo mara. 70% ama 80% ajaanibka somaliland ka shaqaystaa, qof reer somaliland waa lacag ku qaata, aqal buu u kareeyaa, halkaa fadhiisiraa dhakhtar baa tiaad waxba kaama gelina daweyn. qaar baanu ku haynaa disciplinary actions aanu ka saari karin lahay waddanka.
dr maxamed xaamud cabdi wuxuu shahaadada sare ee caafimaadka ka diyaariyaa islamarkaana uu ka shaqeeyaa dalka britain. dhowaan ayuu baaritaan qoto dheer ku sameeyey xanuunada bulshada soomaalida aadka ugu soo noqnoqda iyo sidoo kale dayaca mararka qaar ka yimaada goobaha caafimaadka ee bukaanada dhibka u geysta, iyo weliba saameynta caafimaad darro ee ay bulshada ku leeyihiin dawooyinka iyo cuntooyinka aan tayada lahayn ee la iib keeno. waxaana ka waraystay wixii uga soo baxay baaritaanada uu sameeyey muddooyinkii uu sida dhow ula socday hanaanka caafimaadka ee somaliland.
nimkaan 16 sanood baan mihnada caafimaad ku dhex jiray, laba wadan afrika ku yaala baan kasoo shaqeeyey, uganda iyo zambia oo ku taala koonfurta afrika. asia hindiyan ka gaaray in caafimaadkooda soo arkay, imikana ingiriiskan ku shaqeeyo. guud ahaan markaan eego xanuunada wadanadan kala duwan ee soo arkay ka jira iyo bulshada soomaalida, xanuuno u gaara soomaalida la odhan karo xanuunadaasa soomaalida un ku dhaco dadyo kale kuma dhacanato ma jiraan. laakiin waxa xaqiiqa oo biyo kama dhibcaana inaynu xanuunada inagu bulsho ahaan uga nugul nahay bulshooyinka kale sababo fara badan awgood.
dr xaamidow, habnololeedka bini aadanku siduu saameyn ugu yeeshaa caafimaadkiisa, ha noqoto mid gaara ama mid bulshada?
waxaa jira waxa la yidhaahdo social determinants of health and disease, ama waxyaabaha saameeya waxyaabaha bulsho, arrimaha bulsho ee saameeya xanuunka iyo xanuunku siduu u faafo iyo saameynta xanuunkaasi bulshada ku yeesho.
waan gartay
soomaalidu guud ahaan berigii hore miyiga ku noolayd, laakiin iminka magaalooyinka loo soo wareegay oo urbanizationka adduunka ka socda ama magaalo galka adduunka kale ka socda inaga lafteena saameyn nagu yeeshay, oo dadkeedu maanta waxay usoo badanayaan inay noqdaan dad magaalooyinka ku nool ama reer magaala. nolosha miyigeedta magaaladuna runtii aad bay u kala duwanayd. qofka miyiga jooga waxaa laga yaabaa cuntadu cunaa inay iska koobnayd, xiliyadu cunaa koobnaayeen, aduu wax cunana uu qof markaa shaqeynaya oo maalintii oo dhan wax ka shaqeynaya shaqo adag qabanaya, ma xoolo ha kaxeeyo ama wax kale ha ka shaqeeyo, waxaa cunayo markiiba gubayuu ha. laakiin qofku markuu magaalada soo galo intii jeer u cunayay way kordhaysaa, wax laga inuu qado qure casho uu wax cuno, haddana shaqada uu qabanaya ay koobnaato, socodkiisa uu kooban yahay, inta badan uu fadhiyo. taasi waxay keenaysaa xanuuno aanay dadku markii hore lahaan jirin inay maanta nagu bataan, sida xanuunada dhiikarka, macaanka, kolesterolka, xanuunkan faaliga stroga la yidhaahdo. waad arki kartaa saameynta markaa ay noloshu qaabka loo nool yahay ku yeelanayso.
waan gartay cuntooyinka la cunayo siday saameyn ugu yeeshaan caafimaadka qofka. tusaale ahaan, haddii cuntada tayadeedu uu liito ama nafaqada ku jirta ay aada u hooseyso, siday u saameynaysaa caafimaadka qofka?
cuntada iyo dawada dhulkeena soo gasha lama kontaroolo, oo magaranaysaa marihin hay-ado awood leh oo inaga jeegareyn kara ama inaga eegi kara cuntooyinka inoo soo gelaya siday yihiin, tayaday leeyihiin, inay cuntooyin safe yihiin iyo in kale waxa laga yaabaa cuntooyin dhacay inay noo soo galaan oo qaarkood la qabtay oo la arkay oo dadku arkeen baa jira kuwa badan oo aan la ogeyn oo deesitan ku jira oo dadka intaa laga iibinayaa jira dawooyinka sidaas leeg waddankeena si waxa usoo galaan bilaaxada oon la garanayn dawadani waxa ka kooban tahay tayadeed intee leeg tahay miligramkeed intuu leeg yahay dhibaateyntee leeg bay ayay keeni kartaa waxaa tahay noo sii dheer haddana medical practice-ki ama qaabkii caafimaadka u kala socday oo isaga laftiisu aan xakameyn lahayn oo xadhkaha goostay oo cid kastaa inta iska furata xarun waxay doonto dadka siin karto qofku isagoona aqoon u lahayn uu iska furan karo meel dawada lagu iibiyo dawadu doona iska iibiyo waxaasoo dhan bulshada saameyn caafimaad bay ku leedahay waxa jira xanuuno toos looga qaadi karo dawooyinka iyo ama cuntooyinka aan magaranaysaa dadka qabin ee dhulkeena soo galaya
waxaa jira dad iska qaata dawooyin aan loo qorin oo sidii dukaanka uga soo iibsanaya farmasiga marba meeshay u malaynayaan inay xanuunayso iyo dawaday u malaynayaan inay ku bogsanayaan taasi ma keenaysaa cilad caafimaad
way jirtaa walaal arrintaasi inta badanna soomaalida aragtay waxay ku xidhan yihiin farmasiyada ku xidhan yihiin meelaha dawooyinka lagu iibiyo dhakhtar kuma xidhna waxaa laga yaabaa marka xaaladiisu ay xumaato waxba markaa iska bedeli waayaan isagoo intaasoo dawo oo kala duwan soo qaatay inuu dhakhtar u tago markuu dhakhtarka u tegayana calaamadihiisu ay dhowr jees bedeleen oo calaamadaha astaamaha qaar uu markan uu dhakhtarka u imanaya uu dareemayo ay qaarkood ka yimaadeen dawooyinkii kala duwanaa uu soo qaatay
dadka qaar waxay ku doodayaan in dayac badani ka yimaado goobaha caafimaadka hadday yihiin kuwa dawliya iyo hadday yihiin kuwa gaar loo leeyaba ma filaysaa inuu jiro dayac ka yimaada howlwadeenada caafimaadku dhibaato u geysta bukaanka
walaal waa runtaa saaray waxa weeyaan dayac fara badan oo xagubahda caafimaadkii wuu jiraa bukaanadu ay ka cawdaan inaanay helin daryeelkii u baahnaayeen guud ahaan layskamana indhatiri karo sababo badan baanay ku timid oo magaranaysa halkan aanu kusoo koobi karin oo ay ugu horeyso bahda caafimaadka oo nidaamkeedu aanu saxsanayn oo jaantaa rogan iska noqday si golo ka fuula ay dadku markaa mihanada caafimaadka usoo galaan oo ay markaa uga shaqaystaan taasina marka ay keentay inay bulshadii nagu dayacanto qofkii bukaanka ahaa markuu caafimaad soo doonto uu magaranaysa la kulmo qof aan aqoontii lahayn iyo waxyaabihii la isticmaalayay ama ha noqoto dawooyinkii la isticmaalayay ama qalabkii la isticmaalayay oo aan standardkooda laftooda aanu magaranaysaa saxsanayn oo aan la hubin karin oo magaranaysaa hay-addii loogu talagalay inay tayada dhakhtarka tayada qofka caafimaadka ka shaqeynaya iyo dawada uu bixinayaba sixilahayd aanay meesha magaranaysaa jirin
waa gartay doctor xaamudow waxaa jira khaladaad farsamo iyo khaladaad bini-aadanku geystaan oo inta badan la sheegayo inay ka dhacaan cusbitaalada qofkii marka hore waxaa laga saxeexayaa warqad loogu sheegayo wax kastoo ku yimaada inaanu dhakhtarka u qabsan karin ama goobta caafimaad aanu u qabsan karin laakiin dhibaatooyin la ogaada marka dambe in ay goobta caafimaad ka dhaceen qofkii ay ku keento dhib ka badan tii uu marka horeba u yimid oo caafimaadka usoo doontay arrimaha intaad baaritaanka ku jirtay somaliland ma ka war heshay dunida kale way ka dhacaan dabcan khalado sidee loo saxaa
khaladaad uu dhacaa meel walba adduunka uu ka dhacaa ko dadkan ka shaqeyna mihnada caafimaadku waa bini-aadan bini-aadankuna waa kii khaldama laakiin habab baa jira khaladka lasaga ilaaliyo ama loo yareeyo haddii uu dhacana qaab waxaa jira loo xaliyo ama magdhow loogu sameeyo qofkii bukaanka ahaa ee dhibaatada ay soo gaadhay innaga bulsha ahaan aada bay noogu badan tahay dhibaatadaasi waxaana inagu keenaya wax xakameyn la-aan aynu xakameyn weynay mihnadii caafimaadka oo qof aan xirfadii lahayni uu gacanta ku dhigay siduu doonana ka yeelayo haddaba markay dhacaan dhibaatooyinkaasi qaabka innaga loo xaliyo waaba haddii la ogaade qaabka loo xaliyo waxaynu ka dhignay sidii loo xalinayay arrimihii kale ee bulshada oo tusaale ahaan imika qof baa qof nabar ku dhuftay laba reer baa ka fadhiisanaya magti baa la kala qaadanaya sidaasoo kale ayaa mihnada caafimaadka khaladka ka dhaca loo xaliyaa bulshadeena markaad eegto weliba somaliland baan anigu aad uga warhayaa laga yaaba haduu dhakhtar dhibaato u geysto bukaan dhibaatadaa la ogaado markaa dadka ay cawdaan ay cabasho soo gudbiyaan labadii reer markaa ka fadhiistaan bukaanka reerkiisii iyo ninka dhakhtarka reerkiisii ay ka fadhiistaan wixii mag markaa ahna ay ninka reerkooda bixiyaan dhakhtarkiina uu shaqadiisii iska sii wato adduunka waxaasi kama jiraan adduunka waxa weeyaan qofka caafimaad ka shaqeynaya laysanka haysta markuu khalad galo ciqaabta koowaad isaga la marinaya iyo laysanka uu haysto si dhibaatada looga joojiyo, because hadduu maanta qof dhibaato u geystay maalin kalena qof kale dhibaato u geysan karaa soo ma
waan gartaa.
Marka inaga tahay inaga khaldan waa taa qofkii dhibaatada geystay reerkooda bixinaya wixii uu dhibaato geystay waa haddii la ogaadaba wey isaguna shaqadiisii iska sii wadanaya, laysankiisi uu sii haysanaya, meeshiisa wuu sii furnaanaysaa, shaqadiisiina wuu sii soconaysaa.
Ma jiraan markaa xeerar iyo shuruuc arrimahan lagu kontroolo?
Haddii xeerar la eegayo, siyaasad xeer u dejisan baa jira oo berigii dowladdii siilaanayo magaranaysaa baarlamaanka la mariyey oo la saxeeyay, hadda madaxweynuhu saxeeyay baa jira oo yaala, laakiin cid ku dhaqantaa ma jirto.
dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaa in aanu la xidhiidhnay agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland si aanu waxuga weydiino waxa uga meel yaalla amaba uga qorshaysan wasaarad ahaan sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinkaasi ay dadweynuhu kala kulmayaan qaar ka mida goobaha caafimaadka, balse ilaa haatan wax jawaaba kamaanu helin. Haddiise ay mas-uuliyiinta wasaaradda caafimaadku ka soo jawaabaan su-aalaha la xidhiidha xaaladahaasi aynu ku falanqaynay barnaamijka bandhigga V O A, dib ayaanu idinka soo gudbin doonaa. Guud ahaanna barnaamijkii bandhigga V O A ee toddobaadkan waa naga intaa. Tan iyo kulankeenna dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsantahay Saare Ciidda Nuur oo inala socodsiinaysa islamarkaana inoo soo diyaarisay barnaamijkaasi bandhigga V O A. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga V O A. Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa mar kale ku celisay inay awoodda dib ugu celinayaan shacabka oo ay qabanayaan doorasho qof iyo cod ah oo ay ku tilmaameen mid cadaalad ah xilli ay mucaaradku ay su-aal gelinayaan qabsoomidda doorashada hannaanka ay dowladda federaalku u marayso. Hadalka dowladda Soomaaliya ayaa ku soo aadaya iyada oo maalinta Sabtida uu furmayo fadhiga lixaad ee labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya, kaas oo arrimaha ugu muhiimsan ee lagu gorfayn doono ay ka mid yihiin doorashada iyo dhammaystirka dastuurka. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa inoo haya Cabdulqaadir Maxamed Mursal.
Doorashada qofka iyo codka ayaa lagu wadaa in bartamaha sanadkan laga qabto meelo badan oo ka mid ah dalka, sida ay hore u sheegeen guddiga doorashada ee federaalka ah. Wasiirka cadaaladda ee Soomaaliya Xasan Macalin oo ka hadlay kulan ku saabsan wacyigelinta arrimaha doorashooyinka iyo isdiiwaangelintooda oo ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya ay shacabka u keentay doorasho qof iyo cod ah iyo in qofka uu helo xuquuqdiisa, taasoo uu ku tilmaamay inay cadaalad ku jirto. Wuxuu sheegay inaysan jiri doonin siyaasi dambe oo loo xayirnaan doono dadkana ay noqonayaan kuwa la xisaabtamaya siyaasiyiinta oo ay hoostegi doonaan, siduu yidhi.
Waxaa noo furan waxa waaye inaan gaarno in qofka muwaadinka ah uu helo xuquuqdiisa oo uu ku doorto mas-uuliyiintiisa uu ku doorto. Doorashadaasoo ah qof iyo cod. Qof iyo cod waa cadaalad waaye. Qof iyo cod cadaalad waaye, sinaan waaye, horumar waaye, nabad waaye. Dowladda Federaalka Soomaaliya waxay dadweynaha Soomaaliyeed u keentay oo hadiyada himilooyinkood inay ka dhabayso oo ah qofka muwaadinka inuu helo xuquuqdiisii. Qof dambe oo siyaasiya oo la baryi doona ma jiro. Siyaasigu wuxuu hoos imaan doonaa muwaadinka soo doortay, ayuu hoos imaan doonaa. Isaga ayaa la xisaabtami doona oo kula xisaabtama mas-uuliyaddiisa shaqada uu qabanayay. Maanta runtii waxaad soo gaarteen dalku uu soo gaaray xornimadii waddanka iyo neecawda nabadda aan haysanno inaan kordhinno oo siyaasaddeenna iyo ka qayb qaadashadeenna aan qayb ka noqonno oo muwaadinku uu soo istaago.
Wasiirka waxbarashada ee Soomaaliya Faarax Cabdulqaadir ayaa isagana dhinaciisa sheegay in hadda la joogo waqtigii lasoo dooran lahaa mas-uuliyiinta heer deegaan ilaa iyo madaxweynaha federaalka ah. Wuxuu carabka ku adkeeyey in xukuumadda federaalka uu ka tirsan yahay ay go'aan ku gaartay wixii hadda ka dambeeya inuusan jiri doonin qof dalka xilka qaban doona oo magacaabis ku yimaada, siduu yiri.
Hadda waa dadka in lasoo doorto ilaa iyo la gaaro madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya in lasoo doorto. Maanta kadib sida dowladdeennu ay go'aanka ku gaartay inaanu jiri doonin qof xil qabanayo oo magacaabis ku yimid oo dadweynaha aanan matalayn. Marka haddaad rabto inaad xil qabato waa in lagu soo doorto. Si lagu soo doortana waa inaad xisbi iyo asxaab iyo leedahay oo u tababaran tahay shaqadaas umada aad doonaysaa inaad u qabato aad u tababaran tahay.
Sida adag ee dowladda Soomaaliya ay mar kale ugu celisay mowqifkeeda ku aadan inaan dib loogu laaban doonin doorashadii dadbanayd ayaa ku soo aadaysa xilli mucaaradka ay si weyn uga soo horjeesteen qaabka ay ku wajahayso qabashada doorashada tooska ah. Siyaasiyiinta mucaaradka ee sida weyn uga soo horjeeda waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed oo hadda ka tirsan golaha shacabka. Wuxuu sheegay inay diyaar u yihiin in dalka laga qabto doorasho qof iyo cod ah, laakiin aysan jirin dhammaan shuruudihii looga baahnaa in la buuxiyo kahor inta aan la aadin doorashada tooska ah, sida uu yiri.
Doorashooyin dalka in laga qabto raali aan karna, doorasho one man one vote in laga qabtaan raali karna, laakiin jidkeedii ma lahayaa. Jidkeeda xagga ka bilowda doorasho waxay u baahan tahay wadahadal, wadatashi, aragti la isku waafaqsan. Doorasho waxay u baahan tahay amni la isku halay karo inuu jiro. Doorasho waxay u baahan tahay tirakoob. Doorasho waxay u baahan tahay maxkamad dastuuri ah. Doorasho waxay u baahan tahay guddiga garsoorka. Waxa soo dhan ma jiraan. Doorasho waxay u baahan tahay ummad wada jirta oo doorasho wada galays. Maamul goboleedyo shalay dawladda ka tirsanahay oo qaarkood shirka ay ka soo qayb galeen oo shirarka wada tashiga ay ku jireen ka baxay. Maxay uga baxeen? Waxay uga baxeen qaab darro. Maxaa loogu abaal mariyay waxa la soo qabto? Taas waxay tusinaysaa doorasho looma socdo. Sideedana qofka wanaag iyo nabad raba, wanaag iyo nabad oo ka shaqeeya qoraka ma shaqeeyo. Marka waxaan rabnaa annaga madaxda waa ixtiraamaynaa, sharaf aan u haynaa, laakiin kuma taageerayno, khalad kuma taageerayno. Farqiga intaas waa.
Hadalka dowladda Soomaaliya ayaa ku soo aadaya iyadoo maalinta Sabtida uu furmayo kalfadhiga lixaad ee golaha baarlamaanka Soomaaliya oo ku jira sanadkii u dambeeyey ee muddo xileedkooda. Kalfadhigan oo uu furi doono madaxweynaha Soomaaliya ayaa arrimaha ugu muhiimsan ee lagu gurfayn doono waxaa ka mid ah doorashada tooska ah, dhammaystirka qabyo-qoraalka dastuurka kumeelgaarka ah iyo shuruucii kale oo horyaala golaha sharci-dejinta.
Aad ayuu mahadsan yahay Cabdulqaadir Samakaab oo inala socodsiinaya warbixintaasi. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga v o a. Kooxaha hubaysan ee ka jira Suudaan ayaa oo ay ka mid tahay kooxda gurmadka degdega r s f oo ay weheliyaan qaar ka mid a ururada bulshada rayidka ah ayaa shir uga socdaa magaalada Nairobi iyada oo lagu wado in jimcaha halkaasi ay kaga dhawaaqaan xukuumad maamulaysa deegaanada ay r s f ka taliso ee Suudaan. Ciidamada Suudaan oo muddo ku dhow 2 sano dagaal kula jiray kooxda r s f ayaa si weyn u cambaareeyay tallaabadaasi. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa arrimahani waxa uu ka wareystay Khaalid Cabdixakiim Ferey oo ka faallooda arrimaha siyaasadda ee Bariga Afrika.
Waa mahadsantaa marka hore walaal ciidamada militariga dalka Suudaan uu hogaaminaya General Abdifatax Burhaan iyo wasaaradda arrimaha dibadda dalka Suudaan waxaa ka soo baxay baaq lagu cambaareynayo shirka ka socda magaalada Nairobi dalka Kenya, shirkaas oo lagu dhisaayo xukuumad runtii barbar socoto ciidamada gurmadka degdega, taasoo runtii la rajeynayo in xamil lagu dhawaaqo maalinta Jimcaha. Marka wasaaradda arrimaha dibadda Suudaan waxay cambaareysay shirka ka socda magaalada Nairobi oo runtii dowladda Kenya ay ku cadayso mowqifkeeda in ay ku xadgudbayso axdiga u yaala dowladaha midooda Afrika, taasoo runtii ah kala qaybin mujtamaca reer Suudaan. Marka dabcan Suudaan iyo militariga mowqif adag iska taageen arrintan, sidii arrintaas yani ay ku dhacday iyo dowladda Kenya inay runtii ku xadgudubtay mowqifka Suudaan.
Muddooyinkanba kooxda r s f waxay sii luminaysay qeybo badan oo Suudaan ka mid a oo dagaalka waxay u ekeed in looga adkaanayo ay ciidamada Suudaan kaga adkaanayaan. Marka yaa wata shirkan ka socda Nairobi, yaa taageeraya dowladahee wata oo gadaal ka riixaya? Sidoo kale bal qolada kale ee ra-iisul wasaarihii hore Xamduug iyana Addis Ababa ku sugan waxma ka og yihiin shirkan r s f ta ee Nairobi ka socda?
Dabcan walaal, shirka ka socda magaalada Nairobi laba garabyo badan oo siyaasadeed oo kooxaha rayidka Suudaan ayaa qeyb ka ah. Waxaa ka ah nin la dhaho Cabdicasiis Alxilu oo hogaamiyo yani koox إبحرينتا ولبحي حركة الشعب وكالسان كونفورت كردفان وعاكولا كجرة عبد الواحد محمد نور نوده ورنتي من كان دافور كسعودة يوكو حكلا ورنتي كوحيني سبدل كريت كسودان أما قول الحرية التغيير وقيتك شركة سودان وحاكاك بقلي سودان حضان كوهيمو هو قال كفينك كوحاها أرسف غير ماذا قول متكبج بجا عبد الحين بدلو رنتي شركة وحي تسيلي سي بكري سودان إن حكومة لغو دوافي دونو وآخ حكومة بدبر سعطو سودان طبعا دولها قرار كري حايا حدي نخطو فرقلين تقبليت ويبليهم حاكم ده دولب إكتوبيا دولب كينيا دولب يواندا سيدا حوضاها لشيه قاية إيو إمارات كورونتي أخ إلي كوحا ينجحانتا كوحاها نكشرة إكتوبيا إيو إما كينيا فاس ورونتي عدود سياسيات ونقول إيسو كوحاها إذا مدع قرمت كبيبكا أيقو مجتمع في قلبيت كأسك القضايو ورونتي تسمعي إليسان أهل كوح أيضا أما كوح جل هدأ تسمعي إليسان أود كما صفت باور إليسان أخ إليس كور هذا الكمال الكرام تاتش رونتي وحي أقول حارثة إن سودان أي سيكا لقوضو أي مخطو سيناري كدعى قلك ليبيا هذا هو الأبناء ليبيا مركي بقال كهاني كدعى وحال غادي في لو حكومه لو لاش حكومه لو رونتي كلا تابع سن كوحاها اسكو دغالاي ملك السودان وحي موقتا ولا محمد بشير ان كل سقط وضد ليبيا
دولد اما عيدمده ميلتري عبد الفتاح البرهان هوراي وحي وشيغان ان دولد كو دواقي دونان ايغا دينوودا balka waran halka ay u mareyso inay dowlad rayida dhisan oo ay la ka sameeyaan gudaha Suudaanta
midaas waxay ku xiran tahay sidii istaraatiijiyada dagaalka loogu yacli guul gaaro taas oo runtii u horseedi karto Suudaan in militariga dalka uu ka taliyo jawaab inuu u tahay hadalka hadda ka soo baxay ama kooxaha ku shiraay magaalada Nairobi inay waxaan runtii jawaab helin burhaan tusaayn ududdooda siyaasadeed iyo awooddooda siyaasadeed taas ayaan keentay in shirkan Nairobi uu ka dhaco isbedelkaasna waxaa laga yaabaa in la saxiixo sida hadda wararka istaraatiijiyihii jimcaha soo socda in lagu dhawaaqi doono xukuumad nawaaji ah xukuumad dhinac socoto ama meelaha ay qabsadeen kooxaha ciidamada gudmadka degdega ee la wareegi doonaan
aad ayuu mahadsan yahay Khalid Abdulxakiim Farey oo khadka telefoonka ugu waramay wariyaha V O A Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga V O A haatan ku soo dhawaada doodii gaabneyd
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno kootada gabdhaha Soomaaliyeed ama qoondada loogu talagalay ayaa waxaa jeedada qoyanaha oo Soomaaliyeed oo si weyn u soo dhaweynaya maadaama burburka xilliga uu dhacay gabdhaha Soomaaliyeed ay kaalin dahab iyo kaga jireen horumarka iyo waliba dib u dhiska dalka Soomaaliya halka qaar ka mid ah dadka Soomaalida ayaguna aqoon gaar ah u leh arrimaha bulshadu ay tilmaamayaan in haweenka xilligan oo ah xilli adag aysan ahayn in baarlamaanka lagu daro waayo waa xilli codadeed oo u baahan in marka si amaanka iyo xayiga xagga ragu ay kaga wanaagsan yihiin gabdhaha waa sida ay la tahay waxay kala qayb galaya mowduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay Dr. Cabdinuur Ismaaciil Anshuur iyo Hassan Ibrahim Adar Farax waxaan ku bilaabayaa Dr. Cabdinuur
waxaan leeyahay dumarku mujtamacii ka mid yihiin dumarku waa hooyooyinkii waa gabdhaheenni annaga dhalnay waa naga dhasheen guriyaha ay joogan waa populationka dadka Soomaaliyeed qaybaha ugu badan wari waxaan is leeyahay intii Soomaaliya laga soo baxay kororsiimada dumarku aad bay u tiro badnayd waxaan ku talinayaa hay'adaha siyaasadda aan kula talinayaa iyo dadka Soomaaliyeed ee around the world iga dhageysan kara maanta in cadaaladda ijtimaaciga ama waxa la yiraahdo social justice-ka aan la garab marin oo la asiibo oo waxaan ku talinayaa in qaybta ay ku yeelan karaan dumarka iyadoo lagu xadgudbin aadna looga badbadin waxaan is leeyahay inay qayb qaataan umuraha siyaasadda iyo arrimaha bulshada intaba
farax waxaan ku bilaabayaa anigu gabdhahaas Soomaali gabdhahaas waa gabdho walaalayna sharaf bay naga mudan yihiin waa wana la dhashay weena dhaleen waxaan leeyahay Soomaaliya maanta maralad aad u culus bay taagantay meel god ay ku dhacday in arrimaha Soomaaliya waxaan anigu ku talin lahaa in nolooga dambeeyo ragga looga dambeeyo gabdhuhu ragga ay ka dambeeyaan arrimahaas oo dhan ragga loo daayo oo magaalada meel kasta meenay maadaama meel xul marayso arrimaha Soomaali xasaasi ku jiraan ya hawl maanta ay haween wax ka qaban karaan maaha waa hawl rag boqol u baahan weeyaan
dhibaatada Soomaaliya maanta taalaba waa lack of social justice ama cadaalad ijtimaaci haygada luntay ila cadaalada la helo oo gabdhuhu ay iska dhex arkaan baarlamaanka golaha wasaaradda hoggaanada amniga qaranka waxba ma hagaagi karaan baan aaminsanahay gabdhuhu xaqoodi waa inay helaan dadka Soomaaliyeed Yasiin Ciise ha iloobin waa dad islaama ilaahay hal ay kiriyan soo qaadanaya because dadka backgroundkooda iyo taariikhda dhanba islaam ku sameysan wali rijaali calayhin daraja wali yiri raggu daraja ilayhin laakiin lama oranin dumarku daraja male
maanta Soomaaliya meesha ay taagan tahay waa meel aad u xun waxaan anu ku talin lahaa ama asleahay ama intay Soomaaliya ka nabad ka noqonaysay ka agaagayso ya haweenka Soomaaliyeed waxaan leeyahay ugu dambeeya ragga shaqooyinka oo dhan inta guryahoogaaba ku filan baa dhib ugu filan inay ilmaha iyo caruurta ma garanaysaa iyo ragga xagga dambe ka istaagaan oo kii dagaalamanaya biyaha u keenaan kiidaa u keenaan maxaan ku dhahdaa daawada u keenaan oo ay ma garanaysaa ay xagga ma garanaysaa ilmaha iyo caruuraha iyo xaggaas ilaa maanta meel kasta oo lagu furan tahay albaabadaas naga daboolan baan aanu aad jeclaan lahayn soo intii dabta loo soo saaro in laga soo tago ilmaha iyo caruurtii aad bay aanay la fool xun tahay arintaas
Dr. Cabdinuur dalka adduunka sameeya intelligent technology ama say high tech qalabka lagu tilmaamo sida gawaarida dunida ugu fiican sida Mercedes-yada dalka Jarmalka waxaa hoggaamiya Angela Merkel waa qof dumar ah waxaan leeyahay dumarka Soomaaliyeed ee wax bartay ee safka hore ah marka arigu ma qabo completely in la duusiyo dowrkii mujtamaaca ay ku lahaayeen dumarka Soomaaliyeed
Jarmalku dad buu naga qaaday Mareykanka dad buu naga qaaday Ingiriiska dad buu naga qaaday wardadkii buu naga qaaday haweenkii inta ilmiye caruurtii ninkii guriga kaga imaadeen bay ku leeyeen jagaan rabaa boos baan rabnaa la qoftaas ma waxbay ka horaysatay mise waxbay dumisay waxa weeye waxaan leeyahay dibkaas iyaga dibkaas waxa uga khayr badan in ilmaha iyo caruurtaas korsato oo ay wax barto ya qoontadana waxaan ku dhaqanaan u leenahay ma waa waxa ka reer galbeed nooga imaaday cadaan nooga imaaday waxaas wax shaqaan ku leenahay ma aha anagu
editor Cabdinuur
Soomaalina
editor Cabdinuur waxa weeye in wadarkaysa fanaxay waxa weeye waa arintan kootadan waxa uu leeyahay ma aha wax dadka Soomaalida ka timid waa wax dusha laga keenay taa maxa kale
waxaan ka leeyahay cadaalad ama social justice in la helo ama in la helo social equality waxa lagu yiraahdo ingiriiska sinaashaha nolosha bani'aadamka ama mujtamaaca waxay aasaas u tahay dhisnaashaha niyada dumarkeena waxaan leeyahay arintaasi waa arin fiican waa akhlaaqi waa diini waa policy waxayna in badan taraysaa dumarkeena oo levelka gabdhaha Soomaaliyeed bi kor soo qaadaysa arintaas waan dhiirigelinayaa in la sameeyo before it is too late ama inta aynan karkaarka sii weydaaranin yaan ku talinayaa
farax kale odayaasha Soomaaliyeed ka mid tahay odayaashiina waxaad moodaa inay arintaa ka goosaystaan sidaad oo kale maxaa ay odayaasha diidayay inay gabdhaha ku soo daraan kootada ay leeyihiin baarlamaanka
lagu dhaqmo ma lihin baa caado ma lihin Soomaali hadaan nahay inaan gabdhaha ma garanayno meelaha maslaxiyada inta ka hadlaan madax baan rabaa iyo maxay baan rabaa wasiir baan rabaa yidhaadin anuu hadda waxaan leeyahay dhaqan iyo caadan lahaan jiray dhaqankeena iyo caadadeena iyo aanan ka tagno dhaqan cadaan leeyahay oo reer galbeed iyo balaay leeyihiin aanan qaadan maxaa u dhig gabdhuhu waxa weeye sida ahaan jirteen u xushoon jireen ay ragga uga dambeeyeen ay arin kasta oo ragga uga dambeeyeen ay uga dambeeyaan baan aan ugu talin lahaa
ee ugu dambeeyay dastuur muxuu yahay halka
waxaan ku talinayaa cadaaladda ijtimaaciga ee Soomaaliya in dadka caqligooda ay u soo noqdaan oo gabdhaha booskooda la siiyo waa ku cilinayaa Ciise gabdhaha booskooda waa in la siiyo haday hal isla garto laakiin gabdhaha booskooda waa in la siiyo taasna waxaan ku tilmaami karaa waa cadaalad ijtimaaciga
ugu dambeyntii fanax muxuu yahay
halku wuxuu yahay gabdhaha ciyaalkii iyo nimanka kaga soo horday Yurub ee boos iyo jaga raadinaya waxaan leeyahay adduun iyo aakhira waxaa idin khayr badan inaad ku noqotin ilmihiin iyo raggiin ku noqotin wax kastana in ma garanaysaa لكن كيس سومالي حرق سلو أنجرة هي جبين هالجبينين ما الله يعنو
آدي هذا يدوم هالسنتي كواسي وحياة هاي دكتور عبد النور إسماعيل عنشور أو هذا اللي سقو كوع اللير الرماها هرمارين تبلشنا إيوه حسن إبراهيم أبر أو فنح لو يقال وسقو أضي حقة لكن كأيوه واللي بيبلشنا كوع اللير ياسين عصور ديرة ذيوه نيروبي
aad ayuu maatsan yahay yaasi ibn ciise wardheere oo doodaasi inoo soo diyaaray isla markaana ina la socodsiinayo markana ay ku wada nasan codka fanaanada Zainab ayay ودك taasi baxsanay fanaanada Seenab Ciga ayaan kusoo gabagabeynaynaa baahinteen idaacadeed oo si toos ah idinka imanaysay laanta af Soomaaliga v o a. Tan iyo kulantidanba waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo. Shop.